každá tá mesačná rotácia končila nielen tým, že ja som dostal verbálne a písomné ohodnotenie od tých mojich učiteľov, ktorí za ten mesiac sa mohli vystriedať niekoľko. A oni sa potom sadnú 4 a 5 dokopy a ohodnotia ma spolu a potom mi dajú aj písomný report. Ale takisto ja som ich hodnotil. Každý študent, každý rezident na konci mesiaca musí vyhodnotiť všetkých učiteľov, ktorí za ten mesiac ich učili v tom odbore.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v podcaste sa rozprávam s mladými lekármi, ale aj skúsenými špecialistami zo Slovenska, z Čiech, ktorí pracujú či už doma alebo niekde v zahraničí, o tom, aké to bolo nastúpiť do ich praxí a v čom spočíva ich dennodenná rutina, čo by odporúčili ostatným, čo sa všetko naučili a ako by zlepšili možno zdravotníctvo na Slovensku alebo v Čechách. Verím, že väčšina z vás už má skúškové za sebou a teraz je perfektná príležitosť zobrať to vzdelávanie do vlastných rúk a z letných stáží vyťažiť maximum. Takisto môžete po letných stážach využiť aj DRMD, kde si môžete reflektovať, čo ste sa všetko naučili daný deň a sledovať si svoj progres na ceste k skvelému klinikovi alebo skvelej kliničke. Takže bežte na www.drmd.com a môžete si odtiaľ objednať nový DR na ďalší semester. To je www.drmd.com. Túto epizódu vám prináša skupina Agel, súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorá si prichystala pre 5. a 6. 400-eurové mesačné štipendium a aktuálne takto podporuje 10 študentov v ich vzdelávaní. Po skončení štúdia sa potom môžete zamestnať v jednej z ich 11 nemocníc na Slovensku alebo mnohých ďalších v Českej republike. Prihlášku, zmluvu a viac informácií si môžete pozrieť na stránke www.viemakoakde.sk. Dnešný podcast zase teda bude trošku nezvyčajný, pretože je rozdelený na dve časti. A už minulý týždeň sme sa rozprávali s kardiológom Slovákom pracujúcim v Kanade, Marianom Kotrecom, o tom, ako vyzerá medicína v Kanade a čomu všetkému sa tam venuje, ako vyzerá postgraduálne štúdium, ako ho vieme na Slovensku možno zlepšiť. A ak ste nepočuli túto prvú časť, tak určite sa vráťte a vypočujte si ju, lebo v tejto druhej časti určite budeme nadväzovať na ďalšie, na rôzne veci, ktoré sme sa už bavili predtým. Takže nech sa páči, toto je lekár Marian Kotrec. Dobre, takže čo podľa teba robí špičkových lekárov na Slovensku špičkovými?
Otázka, na ktorú som sa párkrát zamýšľal, hlavne aj v súvislosti s mnohými, bohužiaľ, situáciami na Slovensku, kde veľa mojich príbuzných nedávno vyhľadával lekársku pomoc a stretol som sa s lekárskou starostlivosťou, kde som bol absolútne nadšený. A samozrejme, ako lekár to si dovolím povedať, že viem to ohodnotiť. Ale stretol som sa aj so situáciami, keď tá lekárska starostlivosť bola suboptimálna. No a častokrát som rozmýšľal, že prečo to tak je. No a na Slovensku by som povedal, že keď je kvalitný lekár, a ešte raz, tých lekár, kvalitných lekár tam mám spústa. Veľa z nich boli moji mentori, moji profesori, docenti na lekárskej fakulte v Bratislave. A takisto veľa z nich sú moji rovesníci, bývali spolužiaci, ktorí sa vypracovali na absolútnu špičku, takže chvála Bohu za tých. No ale by som povedal, že oni to, tí, čo sa vypracovali do tej špičkovej kvality, to urobili hlavne vďaka svojej činnosti, svojou usilovnosťou, hľadom po informáciách, hľadom po profesionálnom raste. A to prispenie toho systému, jednak vzdelávacieho, ale aj samotného zdravotného systému, bolo minimálne podľa mňa prispenie systému voči ich kvalite. Dokonca zase by som asi povedal, že ak sú špičkové lekári na Slovensku, tak sú napriek systému vzdelávania lekárov, nie vďaka. V Kanade ten systém je druhá veľmi dôležitú úlohu v tom, že aký je ten finálny produkt, pretože ten systém podľa mňa funguje lepšie. A asi taká analógia, ktorú rád spomínam, je na lepšie pochopenie, ak by som prirovnal slovenskú hokejovú extraligu, kanadský NHL. Tí hráči, ten nadšenie tých mladých hráčov, ten talent jednotlivých tých hráčov není iný medzi kanadskými mladými hokejistami a slovenskými začínajúcimi hokejistami. Proste tá biológia je rovnaká v obdvoch systémoch. Ale ak sa pozrieme na hráčov typu Marian Hossa z Denochára, Miroša tam, Palfi, Demitra, ďalší, čo prerazil NHL, tak oni naozaj boli na slovenské pomery už vtedy špička, ale on až prechod za oceán z nich ešte viac, vydoloval ešte viac kvality a urobil z nich ešte lepších hráčov, než to, čo ten slovenský trénerský alebo hokejový systém dokázal urobiť. A trúfam si povedať, že niečo podobné platí aj v medicíne, kde tým, že som prešiel obidvoma tréningovými systémami, tak viem to porovnať. Mne ten kanadský systém je oveľa lepší. Ja mám pocit, že ten potenciál, čo vo mne bol, tá Kanada zo mňa oveľa lepšie vedela dostať, než ten slovenský tréningový systém tých lekárov. A ja si myslím, že to, čo vo mne driemalo, tam zostalo driemať na Slovensku, ale keď som prišiel sem, tak ten systém ti neumožnil to nevydolovať zo seba. Proste to z teba dostane ten systém von a sa ti to utvrdí a potom sa to zvýši o ten level alebo dva vyššie a to tam zostane.
To je veľmi pekná analogia, presne ak si hovoril s tým hokejom. A asi predsa aj v tom rezidentskom programe sú nejaké trénerské stratégie, nejakí dobrí tréneri, ktorí z teba naozaj chcú dostať maximum. A čo teda myslíš, že aké stratégie, alebo že čo, v čom by sa mohlo zlepšiť to postgraduálne vzdelávanie na Slovensku, ale čo by mohlo byť možno také tie prvé kroky, hej, že, ktoré naozaj by to násobne zlepšili a potom možno čo si tak želáš, aby tam naozaj bolo?
Tam podľa mňa je tam niekoľko kľúčových momentov, prečo ten kanadský rezidentský systém veľmi dobre funguje. Asi najkľúčovejší moment je, že to je totálne štrukturované. Jak sme sa bavili predtým, proste ten 36 alebo 48 mesačný tréning toho internistu je absolútne naštrukturovaný a proste prejde všetkými tými oblastiami pod špecializácií niekoľkokrát a neexistuje, že sa nedostaneš cez určitú klinickú situáciu počas toho tréningu niekoľkokrát a potom, keď si už reálne v praxi ako atestovaný, tak už presne vieš, čo máš robiť. Ten systém na Slovensku to chýba, tá štruktúra tomu to chýba, takže tam by som asi začal, aj keď viem si predstaviť, že to bude veľmi náročná, akákoľvek reforma je extrémne náročná pre veľa faktorov, ale asi tam by som nejak sa začal pozerať, či to vieme tomu postaviť nejakú štruktúru, nejakú kostru a okolo toho obalíme to kurikulum. Ďalšia vec, čo v Kanade je iná ako na Slovensku, je, že tam naozaj tú rezidentúru ty vieš robiť len na veľkých univerzitných pracoviskách. A tie menšie centra už dostávajú len už hotových, špecializovaných, vytrénovaných lekárov. Takže aj týmto máš relatívne dobre zabezpečené, že aj na tých okresných nemocniciach už máš tých lekárov vytrénovaných a samozrejme benefituje z toho ten pacient. Toto zachádza už potom aj do kultúrnych otázok, pretože tá mobilita pracovných síl tuto v Severnej Amerike je absolútne mobilná. Tu je, ako som spomínal v mojom príbehu, ja som sa tú periódu tých 10 rokov, čo som prechádzal tým systémom, sťahoval 3 alebo 4 krát vždycky o niekoľko tisíc kilometrov ďalej a proste tu sa to tak bere, že to tak je, to je súčasť života. Tu ľudia bežne sa presťahujú z jedného konca, z Atlantického oceána na Tichý oceán za lepším pracovným jobom. Viem, že na Slovensku, keď je Slovensko taká malinká krajina, je to paradoxne, tí ľudia sú menej mobilní. A viem si predstaviť tú rezistenciu, čo by ten systém asi dostal od mladých lekárov, keby, ja neviem, poviem príklad z nejakého malého okresného mesta na východe Slovenska, bol ten lekár vyslaný do Bratislavy, napríklad tam mečol, aby sa tam vytrénoval počas 4 rokov ako kvalitný internista. A potom na to nejakú nadstavbu, ak by chcel, tak to sa zase presunie, ja neviem, do Martina na 2 alebo 3 roky. A až potom sa vráti do svojho rodného mesta. Tak ja si predstavím, že ten odpor by tam tá naša slovenská spoločnosť vykladlo dosť výrazný. A potom asi tretí faktor, ktorý považujem za veľmi dôležitý, je, že tá spätná väzba od tých študentov na tých učiteľov, na tých lekárov, ktorí ich učia. Tam každá tá, na konci každého mesiaca, každá tá mesačná rotácia končila nielen tým, že ja som dostal verbálne a písomné ohodnotenie od tých mojich učiteľov, ktorých za ten mesiac som mohol vystriedať niekoľko, a oni sa potom sadnú 4 a 5 dokopy a ohodnotia ma spolu a potom mi dajú aj písomný report. Ale takisto ja som ich hodnotil. Každý študent, každý rezident na konci mesiaca musí vyhodnotiť všetkých učiteľov, ktorí za ten mesiac ich učili v tom odbore. A tí učiteľia, tí lekári sa predháňajú v kvalite, akože chcú mať to hodnotenie čo najvyššie. Všetci sme v medicíne, sme kompetitívni ľudia, ako nebyť kompetitívny, nedostaneš sa do medicíny. Takže hrá tam úlohu aj určitá taká nejaká profesionálna ješitnosť, ale aj naozaj to chcenie pomôcť tomu mladému a urobiť z neho kvalitného lekára. Ako som spomínal, tuto nepočuješ to, že nevytrénujem ťa, lebo budeš moja konkurencia. No tak, taká filozofia to ani nefunguje. A keď máš opakovane, ty ako učiteľ tých mladých študentov, medikov, mladých lekárov, máš opakovane slabé hodnotenie, tak sa to rieši na úrovni dekana toho univerzitného centra. A buď sa zlepšíš, alebo potom stratíš to volá privilegium učiť mladých študentov. A to je nepríjemná situácia. Takže hodnotenie študentami tých učiteľov podľa mňa je veľmi dôležitá vec.
A tá možnosť učiť tých rezidentov, si spomínal teda, že je to privilegium a je to aj nejako že ohodnotené, alebo je to čisto proste o tom statuse tej nemocnice?
To je viac menej od statuse. Finančne dokonca to má negatívny vplyv finančný. Ja napríklad na to pracovisko, kde pracujem, tak pracovisko, ktoré tá nemocnica je stredne veľká, 450 lôžok tuším máme, a sme pridružení k McMaster University, ako univerzita, McMaster University v Hamiltone, čo od nás 30 minút autom, a čo je už naozaj veľké univerzitné centrum, svetoznáme v kardiologickom výskume. A viac menej, čiže cez nás idú tí mladí medici a zo pár mesačných rotácií sa dajú aj u nás, ale väčšinu stále majú to na tom veľkom univerzitnom centre. Ja keď ich učím, tak ja musím prestať, ako keď napríklad máme nejaký seminár, že idem s nimi do nejaké učebne, tak samozrejme vtedy nerobím pacientov. A tak to je strata hodinového príjmu, ktorý je tu celkom slušný. Hej? Čiže keď to urobíš párkrát za týždeň, tak to relatívne pocítiš, ale ten príjem je taký pohodlný tu, že to neriešiš. Ja tých pacientov si viem rýchlejšie urobiť sám, než pri tom ešte tým medikom, lebo tomu treba všetko vysvetľovať, popočúvame spolu to srdce s fonendoskopom a tak ďalej. Takže on ťa spomalí, ale zároveň ťa to baví a drží ťa to vzdelaného. Ako ty si pripravíš nejakú tému, ktorú na ďalší deň chceš toho medika naučiť, tak ideš naspäť, vyťahneš si tú kardiologickú knihu a troška si občerstvíš tú pamäť v tých základných veciach, ktoré možno už aj preletíš ako skúsený kardiolog, lebo už nerozmýšľaš na tom levele. Takže ťa to aj zároveň teba drží, akože, jak to oni hovoria Kanadiania a Američania, on the toes, akože na špičkách, že stále, že si v pozore, aby si ty mal vedomosti.
Či nejaký medical resident nachytal nejakou otázkou, alebo že si pamätáš nejakú otázku, ktorú si boli otázky, ktoré si nevidel zodpovedať, ale niečo, čo ti tak utkvelo v pamäti?
Nejakú konkrétnu otázku si nepamätám, ale určite sú situácie, keď medik ťa nachytá otázku, ktorú nevieš, pretože my nevieme všetko. A keď nájdeš lekára, ktorý o sebe tvrdí, že vie všetko, tak treba utekať preč, pretože ten lekár je nebezpečný. Takže ja sa pamätám, a nepamätám sa konkrétna otázka, pamätám sa na tie pocity, keď som bol zaskočený otázkou a budem povieš, akože, a samozrejme, tuto zase tá nejaká ješitnosť a pícha tu nehrá úlohu, tak povieš, že vieš čo, poviem ti úprimne, že toto bolo dávno, čo som toto naštudoval v učebniciach, pozri si to, ja si to pozriem a zajtra si to spolu prebereme. Ale viac menej sa vieš vykecať, ako ty už máš ten taký nadhľad klinický, že sa vieš vykecať zo všeličoho. Ale viem, že niektorí kolegovia používajú takú fintu, povedia, že toto je veľmi zaujímavá otázka. Urob si rešerš do zajtra a zajtra si k tomu sadneme, prebereme to spolu. Som zvedavý, že na čo prídeš.
Ale akože didakticky je to aj dobrý spôsob, hej, lebo keď ty tomu človeku naservíruješ tie odpovede, tak tá retencia tých vedomostí, ktoré získa, je určite nižšia, ako keď on si spraví research a potom si spravíte nejaký debriefing, že či ten jeho research bol dobrý alebo nie.
Áno, toto aktívne učenie to tu hrá veľkú úlohu. Tu tí medici napríklad, buď medici alebo aj rezidenti, keď idú tými rotáciami, tak vždycky dostanú za úlohu minimálne raz za ten mesiac urobiť, sa to volá Grand Rounds. Čiže tu máme pravidelné, raz za týždeň máme, takto nie Grand Rounds, oni vlastné semináre robia a tam oni musia odprezentovať nejakú tému. Vymyslím si teraz aortálna stenóza, hej? Tak on počas tej rotácie raz za mesiac musí tým ostatným rezidentom odprezentovať aortálnu stenózu do celkom do podrobná a aj za to nakoniec hodnotený popísanou formou. A ty ako ten mentor, ktorý si k nemu pridelený na ten mesiac, tak ty tú diskusiu moderuješ.
Čiže také learning by teaching v zásade, že niečo posúvaš ďalej za tie informácie a tým pádom ich musíš mať dobre naučené. Dobre, sme spomínali trošku ten postgraduál a teraz možno k tomu štúdiu medicíny a k tomu pregraduálnemu. A čo si myslíš, že čomu by sa mohli venovať medici, medičky viac počas toho štúdia, aby skončili ako lepší absolventi? Si spomínal, že často stať sa tým špičkovým lekárom je o tom tvojom drive. Tak na čo teraz ten drive treba hlavne fokusovať počas tej medicíny? Čo myslíš?
Využiť čo najviac a najlepšie ten čas, ktorý ti ten pobyt v tej nemocnici počas tých cirkulácií ponúka. Alebo počas tých stáží. Vieme všetci z toho systému slovenského, že a však nakoniec aj ja som to veľakrát robil, že sa veľmi ľahko dá uliať z tých stáží alebo nejak sa skryť za tých aktívnych spolužiakov. Ale ono sa to nakoniec sa ti to vráti. Nakoniec už budeš pracovať, ako si spomieš, ja Boha, že ja si želám, aby som to, na toto som lepšie dal. Keď tu bol taký pacient, keď som bol medic, tak a škoda, že som vtedy tomu nevenoval väčšiu pozornosť, alebo si ho nevyšetril sám a tak ďalej. Takže čo najviac hands-on experience. A tuto zase by som asi urobil jedno porovnanie medzi dvoma systémami. Ja si pamätám, ešte sme boli šiestaci na konci lekárskej fakulty v Bratislave a v podstate takmer hotoví lekári. A keď sme mali stáže, mali sme ísť nejakého pacientov odrobať anamnézu a fyzikálne vyšetrenie, tak nás poslali piatich medikov na jedného pacienta. Tak niekto zobral osobnú anamnézu, niekto zobral terajšie ochorenie, niekto zobral rodinnú anamnézu. A potom niekto popočúval srdce, niekto popočúval plúca. Potom si nás piatich posadili a každý tam odrapotal tie svoje dve vety a bolo vymalované. A o 12. sme išli domov. No, tak nikto z toho nič nemal. A prejdeš takto tými troma pol rokmi tých nemocničných cirkulácií, stáží. A v podstate takmer nemal si hands-on experience. Tuto je to ináč. Tuto ten medic, čo je ku mne pridelený na mesiac, tak robí so mnou mesiac. Moje hodiny pracovné. On sa so mnou stretne ráno o 8 alebo 7.30, alebo kedy sa dohodneme. A spolu robíme do 5. do 6. Keď idem domov. Keď mám nočnú, on má nočnú so mnou. Takže on vlastne a robí so mnou. A ja mu na začiatku, ja si ho tak oťukám, otestujem, ja mu na začiatku len jedného pacienta, poviem mu, že tu je nový príjem, choď robiť toto konzilium na pohotovosti, príjmi pacientov, zavoláme, keď si hotový s tým, keď potrebuješ hodinu, keď potrebuješ dve, to je v poriadku, zavolaj, keď budeš hotový, prebereme si a dohodneme sa, čo ďalej. Keď ten pacient je prijatý potom ku mne, tak ten medic sa od neho stará od A po Z, od prvého do posledného dňa do prepustenia. A podľa, jak im rastú tie schopnosti, tak ja im pridávam tých pacientov. Čiže na konci mesiaca on má na starosti, môžeme na starosti 5 pacientov, a ktorých manažuje on od A po Z. Takže tam je jeden medic na 5 pacientov, v kontraste to, čo vidíme na Slovensku, že 5 medikov na jedného pacienta, hej, a na ten jeden deň, a na druhý deň nič. A na druhý deň majú chirurgickú stáž, alebo čo.
Tak to je brutálny rozdiel. A teraz toto, čo si spomínal, že jeden medik vlastne ťa followuje celý mesiac, tak to je nejaký tretiak, štvrtiak, piatak, šiestak. Ako to funguje?
Celý mesiac to je trošku nepresné. Ja keď som 2 týždne na mojom oddelení, tak on je 2 týždne so mnou. A buď si ho ja zoberiem potom do ambulancie na ďalší týždeň, alebo on môže preskočiť môjmu kolegovi, ktorý preberol oddelenie odo mňa. Prepáč, čo bola otázka?
Že zase, že aký ročník, v akom ročníku je ten študent, hej?
Ja aj ročník. Tuto sú medicíny štvoročné, pretože on ešte pred medicínou musí mať 3-4 roky pregraduálneho univerzitného vzdelania. Oni sú väčšinou nejakí bakalári, niektorí sú už majú magistra v nejakej vedeckej disciplíne. No a potom je 4 roky medicína. Prvý rok je taký, to čo je u nás, tie prvé 2-3 roky, tak tie predklinické predmety. No a potom je viac menej to klinický tréning od toho druhého ročníka a vyššie. Môžem sa vedieť o tom kurikulu, že napríklad túto tí medicíny nemajú skúšky typu koža, oči, zuby, ORL. To viac menej, lebo to sa naučíš, keď ješ do tej rezidentúry týchto veľmi úzkých specializácií, a viem, že moji kolegovia z tých odborov zrejme budú nesúhlasiť, oni sa to naučia v tej rezidentúre. Tuto sa najviac ťažiska dáva na internú medicínu, pediatriu, gindu, chirurgiu a tak si to nejak vyskladujú. A potom pododbory z toho a týmto rotujú. A tieto 4 obrovské disciplíny im dajú naozaj taký dobrý, taký klinický nadhľad, potom sa už pekne vedia podšpecializovať už tej rezidentúry, alebo ísť na tú kožu do tej rezidentúry, alebo na tie oči.
Hej, to určite u nás chýba, že naozaj tie prvé 2, 3, až do 4. ročníka často mám nejaké teoretické predmety a ten klinický tréning začína veľmi neskoro a v zásade nie je veľmi štrukturovaný. Čiže ani nezačína poriadne, že dostať feedback alebo followovať jedného konkrétneho lekára. A to sa ti veľmi málokrát stane u nás. A neviem, akože je to v Kanáde ten luxus, že je tých medikov málo, respektíve, že dobre sú nejak rozdelení po tej celej Kanade alebo po tých nemocniciach, že si môžeš dovoliť mať jedného medika ako lekára, alebo čím to je?
Tých medikov môže mať aj dvoch, troch. Na tých univerzitných centrách máš tie týmy vybudované tak, že máš jeden atestovaný lekár a má pod sebou, bavíme sa o kardiológii, hej, takže ty kardiológ máš pod sebou rezidenta kardiológie, pod ním je rezident interné medicíny a pod ním sú dva, tri medici. Toto je tým, ktorý spolu robíte. A to na tých univerzitných centrách. A vlastne ja som nebol medik tuto, ale som robil toho junior rezidenta až po vrch. No a ja si myslím, že počet medikov na Slovensku je relatívne vysoký na počet obyvateľov, ale bohužiaľ my vyrábame medikov pre zahraničie. My vyrábame lekárov pre zahraničie, však ja som jeden z nich. A niekde som čítal nedávno v slovenskej tlači, že polovica medikov odchádza do zahraničia po skončení školy a ešte vyššie percent, nejaké 70% túži po odchode do zahraničia. Takže pokiaľ my neprerobíme kompletne ten systém, tak my si vychováme lekárov, ktorí nám zdrhnú polovica z nich.
Akože, hej, že neviem, či tieto štatistiky úplne sú tiež presné, že polovica ľudí odchádza, ale tiež mám taký pocit, že mnohí akože zvažujú, jak si aj spomínal, že veľké percento túži po odchode, ale že nakoniec aj tak mnohí zostanú na Slovensku. Čo často tiež neviem, že či je pozitívne, negatívne, hej, lebo presne keď možno atestujú niekde vonku, či už v Nemecku, alebo v Británii, alebo v zásade hoci kde, hej, a tak dostanú nový pohľad, nehovorím nutne, že lepší, ale teda keď budú atestovať v lepšom zdravotnom systéme, je dosť pravdepodobné, že dostanú lepší tréning, ako by ho dostali na Slovensku. A minimálne táto skúsenosť zase ich posunie ďalej a môže sa prípadne vrátiť alebo zase nejako inak pôsobiť. No. Takže hej, akože toto je veľký problém, a však možno si zachytil, že v Bratislave, vlastne aj v Martine, v Košiciach, že sa berie rekordný počet prvákov teraz. A ten klinický, tá klinická prax a klinický tréning tým podľa mňa náramne utrpí, hej? Že už dneska máš často 10-12 medikov na lekára, niekedy sa to rozdelí, že na dvoch lekárov, ale aj tak je to strašne veľa.
Áno, áno, to je to jasné. Kvantitou nezvýšiš kvalitu. To je nesprávne, no.
Bohužiaľ, momentálne to ide nejako, mám pocit, že iba od tie čísla, hej? Že aj keď rátam, že koľko ľudí sa hlási na medicínu, napríklad teraz v Bratislave, tak to číslo je stále rovnaké, ale mám pocit, že tá kvalita tých uchádzačov nie je rovnaká ako možno v minulosti, ale minimálne, že mnoho ľudí už chápe, že aha, že tuto stačí mi ísť do Brna alebo niekam do Prahy alebo do Hradca a že budem mať lepšie vzdelanie, hej, ale možno viac možností aj po skončení štúdia. Viem, že aj z Čech odchádza určite mnoho študentov, absolventov, či už do štátov, alebo možno aj do Kanady. Ale presne tam končia ho tí ambicioznejší študenti v globále. Hej. Zase nemôžeme to úplne generalizovať. Ale je to tak. No. Čiže toto je veľký problém na Slovensku.
No tých faktorov, že ako udržať tých medikov na Slovensku, to treba veľkú reformu aj zdravotníctva, aj vzdelávania. No a proste urobiť to atraktívne, ale nielen finančne, ako finančne to, čo rozumiem tomu, tak ja by som sa k tomu nemal vydrieť, lebo nežijem, nezarábam na Slovensku, ale pozorujem to, že sa to výrazne zatraktívnilo lekárske povolanie na Slovensku. Poďme s tým, kde to bolo pred 15 rokmi, dáme tomu. Takže ten impuls na odchod do zahraničia možno, že už nie je taký silný a niekde som čítal, že tie platy k Čechom sa už celkom priblížili, ak už nie sú rovnaké, takže to ako impuls by malo odpadnúť, ale vybavenie tých nemocníc a tak ďalej, tento systém, tam mám pocit, že už len za Čechmi zaostávame.
No a to nebude iba ten pocit, hlavne v tom medicínskom vzdelávaní, podľa mňa tie kurikula sú oveľa modernejšie, ale samozrejme aj v Čechách ešte to nie je úplne tam, kde by to mohlo byť, hej, že čo sa týka napríklad Británie, Holandska, Kanady, kde naozaj tie kurikula sú veľmi klinicky ladené a naozaj sledujú to, že koho chcú vychovať, hej, že nechcú vychovať nejakých teoretikov alebo niekoho, kto si nevie spojiť tie súvislosti, aj keď ich má mnoho v hlave, ale naozaj, že ľudí, ktorí majú dobrý klinický prístup k pacientom a vedia si pospiať tie súvislosti. Takže hej, toto je niečo, kde fakt musíme makať ešte. Ja by som sa možno vrátil k tej otázke, ktorú som mal, no sme tak nejak odskočili od toho a ono bolo vlastne, že čo môžu tí medici, medičky robiť v tom systéme, ktorý už nejako je, že aby vyťažili čo najviac z tej fakulty. To hovoril, že majú byť čo najaktívnejší na tých stážach. Ešte máš možno nejaké typy?
Áno, tá aktivite v tom súvisia aj, s tým súvisia aj ten hlad po tých výkonoch. Akože keď, neviem, ako je to legálne ošetrené, ale tuto ja už môžem napríklad aj medika začať učiť zavádzať centrálny katéter napríklad. Hej. Pod môjim dohľadom, samozrejme, že obidvaja sme sterilne oblečení a ja doslova mu držím ruky a ja ho to učím a tak ďalej. Akýkoľvek výkon, ktorý ten medik môže manuálne vyrobiť, tak nech sa doslova to bojujú. Neviem, či ešte, či tá kompetícia, tá súťaživosť s ostatnými kolegami je taká, že by sa k tomu nedostali. Tuto je problém, tuto doslova bojujú a to výkonné, pretože každý to chce, každý medik na to skočí a oni medzi sebou doslova súťaže, že toto urobí ten výkon. To je jedna vec. Druhá vec, áno?
Nie, len som chcel doplniť, že z mojej skúsenosti to bolo presne opačne na našich stážach, hej, že väčšina ľudí dávala ruky preč od nejakých takýchto praktických výkonov, alebo sa báli, lebo nemali nejaký tréning voči, akože na to možno teoreticky alebo na simulátoroch a potom niekto navrhol, že poďte si toto vyskúšať a mnohí boli takí zaskočení, že ale však ja vlastne neviem ako na to. A často som bol jediný ešte možno so spolužiačkou, ktorí sme takto skákali po všetkých praktických veciach, ale že možno to je zase tiež ešte taký rozdielný prístup vlastne k tomu. Ale prepáč, som ti skočil do reči, si ešte sa snažil niečo.
Áno, a potom, áno, to ešte k tomu to poviem rýchlo, že potom, a je to samozrejme, človek je zainhibovaný, keď vie, že keď niečo neurobi dobre, ale troška nešikovne, tak ak dostane sprdnuté, no, tak potom nikomu sa do toho nechce. Vieš, že keď ten feedback dostaneš pozitívny aj za zle vykonanú prácu, tak potom do toho ideš. Takže ale to sme sa bavili minule. No a tá ďalšia vec je, no, to, čo si už načrtol, že ísť do toho zahraničia, naučiť sa jazyky, ak by som niečo mohol zmeniť z mojej minulosti, tak je, že sa nenaučím len angličtinu. Ja som troška vedel po nemecky na základnej škole, potom som to vypustil, ale ak by som dneska mal 20 rokov a bol na medicíne, tak sa popri angličtine učím nemčinu a aspoň nemčinu, pretože v Európe ti to veľmi otvorí ten pracovný trh. A naučiť sa tú nemčinu a angličtinu a ak sa dá letá tráviť tých západných krajín, tie povinné stáže, čo sú na Slovensku, tak stráviť v zahraničí. Ja neviem, že tam bol ten Erasmus program a neviem čo, ale ak sa dá to vybaviť po súkromnej linke, máme veľa stovky Slovákov, kolegov máme v tých západných krajinách, tak tie kontakty tam sú. Ak sa to dá, tak tam treba ísť na ten mesiac, na tie dva mesiace, na to leto ja viem z vlastnej skúsenosti, že taká stáž ti dá viac ako stáž v slovenskej nemocnici, ak nemáš šťastie na dobrého školiteľa alebo mentora tam. Ja som niečo podobné urobil s mojim synovcom, ktorý je dneska šiestak, alebo ide do šiestého ročníka v Blave. A ja som mu vybavil túto stáž u nás pred dvoma rokmi a robil mesiac na kardiológii a nejaké mesiac na chirurgii, ale nejaké podobné týždň, alebo zo pár týždňov. To bolo, keď skončil tretí ročník, oni tam mali týždeň na týždeň. Áno, tak sme mu dali 2 týždne kardiológie, 2 týždne chirurgie sme mu dali. No a to išlo, škola to, ako som vďačný za to LFUK, že mu to uznali ako tú letnú povinnú stáž, čo by malo byť absolútne bez akéhokoľvek zaváhania podľa mňa. A on tu pracoval na kardiológii s nami, aj s mojimi kolegami, aj na chirurgii som ho priradil na veľmi šikovnej senior chirurgičke a naučil sa strašne veľa. Takže dá sa to aj mimo tých oficiálnych programov typu Erasmus. Nech si to ľudia vybavujú a nech tam idú a keď sa vrátia, tak už sa vrátia trošku iný.
Teraz spýtam úplne tak prakticky, že keby niekto chcel ísť do Kanady zo slovenských študentov, dá sa ísť na takúto stáž, alebo to naozaj treba riešiť tak nejako cez nejaký network?
To viac menej cez network. On to mal veľmi uľahčené tým, že býval u mňa, to je môj synovec, to je môjho brata syn, ja som býval u mňa dopravu, stravu, všetky náklady som pokryl ja alebo teda aj za prispenia jeho rodičov. Ja som vyšlapal, ako mňa to stálo veľa hodín chodenia na dekanát a vyšlapávania tých chodničkov pre ňo, ale tým, že to bol synovec, tak som to veľmi rád urobil. Viem, že mi dokonca tá úradnička na dekanáte, čo to mala na starosti, mi hovorila, že sme to stihli na poslednú chvíľu, pretože McMaster, lebo to bol na McMaster, McMaster univerzita výrazne zmenila kritéria a urobili to nejak, zaviedli to ako lotériu, lebo tých miest, akože, lebo to by celý svet tam chcel prísť, tak oni sa to snažia nejak trošku ubrzdiť. No, takže neviem, ako by sa to v Kanade dalo, ale možno, že v iných krajinách sa to dá ľahšie.
Jasné, akože tých programov je veľmi veľa a ďalšia vec, že keď človek vie jazyk a napíše 10, 20, 30 mailov, tak sa určite niekam dostane a dostane sa tam kam chce. Môžem iba toto backovať naozaj z vlastnej skúsenosti, že to je super takto výjsť a nie iba teda medicínsky, ale aj kulturálne. Že človek trošku rastie ako osobnosť.
A ďalšia vec, nechcem k tejto otázke ešte, Tomáš, nechcem začať ďalšiu veľkú tému, pretože to je na hodiny rozhovorov, je tie študijné materiály, z ktorých sa tí naši slovenskí medici učia a nechcem byť nejak veľmi kritický, ale neviem prečo každý docent a profesor na každej fakulte alebo na každom pracovisku aj predklinických predmetov má za potrebu napísať vlastné skripta a keď neocituješ nejakú kľúčovú vetu z ich skript, tak si v podstate panišovaný za to. To bola, ja hovorím z mojej vlastnej skúsenosti spred 25 rokov dozadu. Chcem dúfať, že to tak už nie je.
Akože Ja tiež tam dúfam, že to tak už není, ale podľa mňa, že študenti to začínajú tomu rozumieť, že tých materiálov je toľko zahraničných a ľudia podľa mňa sú silnejší a silnejší aj v jazykoch. A naozaj, že to, jak si spomínal, tie študentné materiály z Británie, z Nemecka, z Kanady budú pravdepodobne trošku lepšie ako niekde z nejakého ústavu na lekárskej fakulte v Bratislave. Akože môže byť super publikácia aj tam.
Ale na
statistike. Hej, tá šanca, že bude.
Áno, ale na čo znovu objaviť koleso, ktoré už bolo objavené? Tých kvalitných kníh vo svete spústa, že je problém si naozaj vyťahnuť tú jednu, ktorou chcem sedieť hodiny. To by som odporučil tým medikom, že im to pomôže v tom rozlete, aj keby sa učili z nejakých zahraničných učebníc.
Rozhodnem. To je veľmi dobrý tip. No, poďme ešte trošku sa ponoriť do CanMeds, alebo vlastne v rámci Future Medical Leaders Academy. A sme na Slovensku nejako rozbehli také neformálne kurzy, workshopy pre študentov, kde si môžu zlepšovať svoje skilly komunikačné a spoluprácu s ďalšími kolegami na pracovisku alebo nejaké leadership skilly. A posledný rok sme to postavili na takom frameworku, ktorý sa volá CanMeds, a vlastne pochádza z Kanady a preto nejak to chceme s tebou vlastne načrtnúť. To je vlastne Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, to je nejaká entita, niečo ako lekárska komora v Kanadsku však.
Áno, to je vlastne organizácia, ktorá zastrešuje postgraduálne vzdelávanie lekárov v Kanade a v podstate organizuje tie záverečné, tie atestácie vlastne.
Hej. No a oni vlastne prišli aj s týmto konceptom, ktorý stále zlepšujú a zlepšujú, a vlastne v 2015 mali takú poslednú revíziu a naozaj do toho išlo, že stovky a stovky hodín a rôznych expertov, a dohodli sa vlastne na tom, že ktoré kompetencie by mal lekár nejako sa internalizovať, čo by sa mal naučiť, aby bol nejaký medicínsky expert. A ty si sa nakoľko stretol vlastne s CanMeds v tvojom postgraduálnom tréningu?
No ja som sa s tým stretol, vyučovali nás v tom. Ja som ten postgraduálny tréning ukončil už takmer pred 10 rokmi, takže som z tohto trošku mimo. Zdá sa, že už tomu ty máš do toho hľad detaľnejšie než ja. Ale bolo to preberané, bolo to súčasťou určitých skúšok a v podstate tá základná otázka, alebo prečo tento CanMeds vznikol, je podporiť kvalitu vzdelávania v kombinácii s vysokým etickým správaním tých lekárov. Neviem, či som to ja mal dobre pochopené, ale takto som to ja chápal. Sme zabezpečili, aby tí lekári boli nielen kvalitní lekári, ale boli zároveň aj etickí lekári. A s pacientom ako hlavný fokus, akože hlavný cieľ.
Presne. Vlastne tam v rámci toho CanMeds je 6 rolí, ktoré každé majú nejaké ďalšie ešte kompetencie, a presne ako spomínaš, že to zamerané na taký ten profesionalizmus. To je vlastne aj jeden z prvých tých listov toho diagramu CanMeds, a potom nejaké komunikačné zručnosti a spolupráca medzi lekármi alebo lekár, sestra, ošetrovateľský personál a tak ďalej. A to je zhodou okolností aj to, čo mám pocit, že najviac lekárov aj v tomto podcaste rozpráva, že keďže vyštuduješ si tú lekársku fakultu, máš nejaký tam vedomostný bazál, ale že čo potom riešiš v tej praxi, je dosť často tá komunikácia, nejaká, že musíš trošku tancovať pomedzi to, čo chce pacient, čo chcú ďalší lekári, čo chcú ďalší špecialisti, a vlastne byť taký nejaký mediátor tejto celej komunikácie. No a potom je tam aj tá rola nejakého lídra, nejakého health advocate alebo nejakého vlastne scholar, čiže nejakého učňa, nazvime to, alebo nejakého vedátora medicínske. Čo z toho všetkého je podľa teba také kľúčové, že čomu by mali medici, ale možno už aj mladí lekári, lebo vlastne tento koncept je hlavne pre postgraduálnych absolventov lekárskych fakult, tak čomu by sa mali podľa teba najviac venovať aj z týchto rôznych kompetencií?
Rozhodne ten scholar, to je dôležité, to je vlastne o tom, že ten človek sa musí kontinuálne vzdelávať a proste vždycky sledovať tie najnovšie trendy a podľa toho aj klinicky pracovať. No a to nekončí medicínu ani atestáciou, to samozrejme pokračuje. No a kde asi my máme na Slovensku rezervy, je ten komunikátor a health advocate. Proste ten advokát toho pacienta. Proste my niekedy zabudáme, ale samozrejme je tuto v Kanade, ale tu je to asi menej vypuklé. Niekedy zabudáme, že ten vlastne, prečo to fenomén lekár existuje, aby sme pomohli pacientovi. Takže pacient má byť absolútny stredobodom záujmu a stredobodom akékoľvek činnosti, čo vykonávame. Akože my to nevykonávame preto, aby sme zlepšili štatistiky nemocnice. Nemocnice existujú len pre pacientov. Pacient je ústredná postava akékoľvek naše činnosti. To zabúdame. A zabúdame to, lebo je to ľudská vlastnosť, ale zabúdame to aj preto, že ten systém nás častokrát núti. Ale to je problém aj v Kanade. To akože musím povedať, že častokrát ten systém, ten finančné tlaky na tie nemocnice nás núti a niekedy zabudnúť, že akože keď tu lôžko pacienta stojí na deň $2,000 a mám pocit, že tento deduško ešte celkom není pripravený na to, aby mohol ísť domov, lebo ešte vie prejsť len 5 krokov, ale nevie sa samostatne obliecť a umyť a nemá doma podporu, tak niekedy nemocnica tlačí na prepustenie. Vtedy ten lekár sa musí stať ten health advocate, povedať tým manažérom nemocnice, ktorí majú tendenciu otáčať tých pacientov rýchlejšie, musí povedať, OK, nie, že nie, počkaj, tento pacient ešte není pripravený, ten jeho návrat do domáceho prostredia by nebol bezpečný, ja ešte potrebujem 1-2 dní, aby túto rehabilitačná sestra s ním pracovala na oddelení. Čiže to je tá rola toho health advokáta. No a communicator, samozrejme, to je niečo, čo tiež, a zase môžem hovoriť len to, čo som ako ja medik pred 25 rokmi zažil na Slovensku, že to tiež niečo, čo mu sa nedávala až taká taký dôraz sa na to nekladol. Ako komunikovať s pacientom, s ich rodinami, s ich circle of care, ako s ľuďmi, ktorí im pomôžu zaradiť sa naspäť do života, ako s nimi komunikovať. To je niečo, čo je tu. Tuto je to absolútne, absolútne dôležité a výrazne sa to tuto učí. Veľmi silno sa to učí, ako komunikovať s pacientami.
Mm-hmm. Tak ja verím, že aspoň tým vlastne našim pripravovaným online kurzom Formula, ktorý bude zameraný aj na tieto role, že aspoň trošku zlepšíme tieto možnosti vzdelávať sa aj v týchto zručnostiach aj na Slovensku, slovenským alebo vlastne aj českým medikom. No, díky aj za tvoj pohľad vlastne do tohto, že čo je pre teba tým najdôležitejšie. No a tým som pomaličky aj sa posunul tak nejako nakoniec tohto nášho rozhovoru. Mňa by ešte zaujímalo úplne ľudský, že čo robíš v Kanade, keď nerobíš, keď nie si zrovna v nemocnici, v ambulanci?
Ten pracovný týždeň môj je 60 až 80, niekedy až 100 hodín podľa toho, že na akom zaradení som v ten, ktorý týždeň v nemocnici alebo na ambulancii, pretože veľa práce si nosím domov. Takže
100 hodín týždenne, hej? To je, že 2,5 úväzku.
Áno, v podstate áno. To sú tie týždne, keď som na oddelení a dajme tomu, mám na starosti až 40 pacientov vrátane koronárnej jednotky a príjmu prepúšťania každodenných vizít, family meetings s jeho príbuznými a tak ďalej. Nejdem domov, kým to ja neurobím. To nie je, že o 4. alebo 5. padla a nechám to na nočnú službu. No nie. Nočná služba už je v nemocnici, ale ja ešte som v nemocnici a častokrát do večera. No a potom prídem domov a potom mám zatiaľ na mojej ambulancii, ako sme sa o tom bavili, to echo napríklad, to mi skenuje, to vlastne nahrá 45 minútov súbor videí a fotiek a echotechnička. Tak ja prídem domov a môžem tam mať doma 3-5 ech, ktoré treba vyhodnotiť, alebo zo pár holterov, ktoré treba vyhodnotiť. A stovky EKG, ktoré každých 10 dní dostávam zhruba 150 EKG z nemocnice, ktoré treba vyhodnotiť digitálne. Takže tej roboty je nekonečne veľa. Ale čiže s tým chcem povedať, že toho času je málo. Ale trávim ho tým, že mám rodinu, manželku Slovenku, úžasne podporujúcu ženu a mám dvoch synov, ktorí majú 11 a 13 rokov, tak sa snažím byť s nimi čo najviac, keď som doma. Ako koníček mám hudbu, berem súkromné hodiny hudby, sa učím bas-gitaru. Ja som hrával akýde bas-gitaru ako teenager, som mali skupinu, ja sme hrávali koncerty lokálne. Potom som 20 rokov sa k tomu nedostal, alebo som sa k tomu neťahal a po 40-ke tá túžba zase ožila. Takže tomu sa troška venujem, trošku športov, trikrát týždenne. Mám tak, cvičím v posilovni s trénerom, online trénerom. Bývame v krásnej oblasti, bývame na Niagare. To je také vlastne, to nie sú len Niagarské vodopády, ale celá oblasť má 500 000 obyvateľov. To je taký polostrov medzi jazerom Ontario a jazerom Erijským jazerom. Nekonečné možnosti aktivít športových, turistických, kultúrnych. Máme tu okolo asi 40 veľkých vinární s fantastickým vínom, akože vinohrady a s vinárňami. Chodíme sa kúpať s deťmi a tak ďalej. Takže tých možností je tu veľa bicyklovať.
Super. A teraz už ani nemôžem to viac vlastne počúvať, lebo už mám chuť nasednúť do lietadla a ísť do Kanady.
A... No jasne, dojdi.
Budem sa určite snažiť tam niekedy dostať najbližšie roky. Všeobecne Kanada je krajina, ktorá však fascinuje mnohých a mnohí sa tam snažia dostať. Mnohým sa to aj nedarí. A teba sa to teda podarilo, čo je super a mám taký pocit, že ti to tam naozaj vyhovuje aj tak nejako osobne, aj rodine teraz, aj profesionálne, že znieš veľmi spokojný s tým tvojim životom tam v Kanade.
Ja poviem, že ja som veľmi šťastný človek z toho hľadiska, že robím robotu, ktorá ma strašne baví. A toto je ďalší ako message pre našich mladých medikov a študentov, rezidentov. Nájdete si odbor, ktorý vás bude baviť. Že nechcem, aby to znelo ako klišé, nechcem znieť ako Elon Musk alebo Warren Buffett, ale nájdete si odbor, ktorý vás bude baviť, pretože tie hodiny, ktoré lekár, aj slovenský, strávi v špitáli, sú nekonečné a keď to robíš so zaťatými zubami, no tak to sa to ako vyhoríš veľmi rýchlo. Takže v tom to máš pravdu, ja zniem šťastný, lebo som šťastný, že som si našiel. Tá kardiológia je absolútne úžasná vec, ktorá mne strašne vyhovuje. Ja som v tom aj šťastný, že som si vlastne splnil všetky moje životné ciele. Žiť v jednej úžasnej krajine, mať úžasnú rodinu, mať úžasnú manželku a žiť profesionálne, byť veľmi spokojný, vyžitý. Zároveň sa cítiť ohodnotený, že a to nie je o peniaze, ale peniaze ti dajú slobodu. Nejde o to, aby si mal drahé auta, ale aby si mal slobodu v rozhodovaní. A tie peniaze to vedia zabezpečiť. Takže to všetko, to sa mi všetko splnilo, ale za cenu veľkej obety v tom, že sme ďaleko od rodiny a od priateľov. A to je niečo, čo ľudia, ktorí uvažujú o emigrácii, musia aj toto brať do úvahy, že je to síce atraktívne byť v Kanade, je to lákavé, je to naozaj také, môže to znieť až také glamorous, také, že to má takú pozlátku, ale to musia byť pripravené na to, že budú možno s rodičmi raz za týždeň skypovať, alebo rodičia budú chorí a teraz ty budeš telefonovať do tých nemocníc na diaľku a tak ďalej. A priateľov nám, to akože to máme veľmi dobrý okruh priateľov na Slovensku, s ktorými sa absolútne rád stretávam, keď tam prídem domov, ale ja by som sa s nimi rád stretával raz, dvakrát za mesiac. Takže to je tá obeť, ktorú človek musí byť pripravený. Ale všetko ostatné mi absolútne vehuje. Ja len jedno ľutujem, že Kanada není v Európe. A potom by som bol, keby som bol 2 hodiny lietadlom od domova, tak som absolútne spokojný so všetkým, čo mám v živote.
No, dobre, ďakujem ti za tieto podľa mňa dosť zaujímavé myšlienky nakoniec. Niečo, z čoho sa vie podľa mňa poučiť každý, či už chce zostať na Slovensku, alebo je to zahraničie, alebo do Kanady, alebo hocikáma. poďme sa posunúť na tie naše krátke otázky nakoniec. Tak, tá prvá hneď je, že akú knižku by si odporúčil prečítať každému medikovi alebo medičke ešte predtým, ako skončia štúdium?
No, tak chvíľku som spomenul tie peniaze. Ako som povedal, tie peniaze sú není cieľom, ale nástrojom k slobode. To je cesta k slobode. Nepotrebujem, že byť milionár, ale potrebujem, že pohodlné určite pohodlné také finančné zázemie. No a toto, tuto je to viac hypertrofóne, pretože tuto, zase nechcem začať veľkú tému, ale tuto ja nemám dôchodok. Tuto ja si musím sám našporiť dôchodok. V podstate ja som ako taký, v podstate ako taký podnikateľ malý, ja mám, moja firma je akciová spoločnosť, mne vláda nebude vyplácať dôchodok, keď ja pôjdem do dôchodku. Čiže čo si ja nenašporím, nemám. A tam hrozí, že človek vypadne z peňazí 65-70, keď nerobí rozumné veci. A preto tuto sa dáva dôraz aj na finančné vzdelávanie populácie, ale aj medikov. A jedna z vecí, ktorá mi veľmi pomohla, som si prečítal knihu od Kevina O'Leary. To je O'Leary. Kevin, on je jeden úspešný kanadský podnikateľ, ktorý prerazil v rôznych biznisoch a má... Je 60, má absolútny nadhľad nad životom a nad vecami a jeho kniha sa volá Family, Kids and Money. A je to veľmi dobrá, zaujímavá kniha, kde sa naučíš také základy, také princípy, ako jednak ako sa nastaviť tie rodinné hodnoty, tie etické hodnoty v rodine, ako vychovať deti, pretože to nás nikto nenaučí a všetci máme na to len jeden pokus na každé dieťa a nemusí sa to vydariť. A čiže niektoré veci ti tak akože objasní a ako si aj uvedom, že aha, áno, áno. Ale zároveň sa to učí aj určité finančné gramotnosti, ako sa správať vlastným peniazom, ako ich investovať a tak ďalej. Takže to je jedna veľmi zaujímavá kniha Kevin O'Leary Family, Kids and Money alebo Cold Hard Truth on a potom veľký nadpis Family, Kids and Money. Tak tam sa dá veľa užitočných životných nejakých tých pravidel naučiť.
Ďakujem teraz za tip.
Ešte jedna taká kniha z lekárskej etiky, keďže to máme pocit, že tam troška to nemáme dotiahnuté do úspechu na tom Slovensku. A to by som odporúčil knihu, sa to volá Doing Right, A Practical Guide to Ethics for Medical Trainees and Physicians. A posledné vydanie vyšlo v 2019. Mne to bolo prinesené do pozornosti, keď ja som bol tuto akože junior resident. A toto je vlastne kniha písaná kanadské reálie, ale tie etické princípy sú všade na svete rovnaké. Takže doma záujem o etiku a ako sa správať k pacientom a k kolegom a tak ďalej, tak túto knihu by som odporúčil.
Je nejaká apka alebo nejaký nástroj, možno nejaká platforma, ktorú používaš a mohla by sa zísť aj ostatným?
Toto je... ja používam kanadské kardiologické guideliny, na to je aplikácia. Používam samozrejme, čítam, keď nejaká téma není dobre rozpracovaná v kanadských guidelinoch, tak idem do amerických, ale aj do európskych. Európske kardiologické guideliny sú absolútne kvalitné. A je tam veľa, veľa prispenia aj českých a slovenských lekárov, na čo som hrdý. Tak to je môj taký source. Nejaká apka. Je taká apka, v kardiológii dosť veľa človek počíta. Hlavne keď chce byť dobrý echokardiografista, tam je veľa vzorcov, ktoré jednak ten software vypočíta niekedy manuálne, ale ďalšie veci v kardiológii počítame a apka sa volá Calculate. Ale nie len v kardiológii, vôbec v internej medicíne alebo v medicíne vôbec. Tak apka sa volá Calculate, tam sú všetky možné vzorce. Tam je klirem z kreatinínu, ja neviem, všetko, Duke Treadmill Score, vymyslí si a všetko tam je. Calculate sa to volá. Free of charge, akože zadarmo databáza vedeckých poznatkov v rôznych medicínskych témach je Cochrane, Cochrane, ale to asi veľa Slovákov pozná, Cochrane Database. To v podstate to je veľmi uznávaná databáza, kde robia metaanalýzy rôznych štúdií a veľmi kvalitné zdroje na rôzne vedecké analýzy. vedecké poznatky v medicíne, ale potom je asi, toto neviem, či bude finančne dostupné, no určite to nie je finančne dostupné pre jednotlivého lekára na Slovensku, ale pre inštitúcie by to mohlo byť, sa to volá Up to Date, to je vlastne online učebnica medicíny, pochádza z Ameriky a že existuje 20 rokov, tam je, myslím, že individuálna subskripcia je okolo $600 na rok, čo je samozrejme veľa, ale je to každé 3 mesiace je to updateované, preto sa to up to date. A to, keby si chcel vytlačiť, tak asi vytlačia 100 000 strán a tam sú všetky odbory v podstate zahrnuté. Ale je tam aj inštitucionálna subskripcia a túto kanadské nemocnice to v podstate zaplatia, to určite stojí nejaké 1000 alebo 10, ja neviem, nemám tušenia, ale my ako lekári k tomu máme zadarmo prístup a vieš sa k tomu na to lognúť aj z domu, ako z hoci ktorého počítača. Takže to sú veci, ktoré možno, že by som chcel priniesť do pozornosti managementu nemocníc na Slovensku. Up to date, ak chcete, aby ste mali lekárov up to date, tak im to kúpte.
Ja možno ešte to tiež zabekujem, že naozaj to je super zdroj, kde sú proste relevantné informácie ku každej diagnóze. A hej, že stojí to dosť veľa peňazí, ale zároveň sú možnosti, ako sa buď k tomu dostať zadarmo, cez rôzne Tor a nejaké VPN-ky, alebo potom sa to dá asi, aj že si to viacerí medici sa na to zložia, si to kúpia, ale naozaj možno tu už sme niekde na hranici nejakej morálky a že či by to mali takto sa k tomu dostať, ale zároveň je to super zdroj a to už teda nechám na každého, ako si to zmanažuje. No. Čo nové sa akurát teraz učíš?
Medicínske zrejme, hej?
Kľudne aj nemedicínske. Asi teda aj tú bas-gitaru teraz, keď máš tie hodiny?
Tú bas-gitaru, no. A tu z medicínskych vecí neučím sa teraz už nič akože nové, ja už ako nechcem nejak rozšíriť svoj. Ja som všeobecný kardiológ so zameraním na neinvazívnu kardiológiu, tak tam si udržujem znalosti a čítam odbornú literatúru samozrejme. Odoberám New England Journal of Medicine, čo je asi jednotka vôbec v medicíne, časopis, ale to nie kardiologické časopis samozrejme, ale sú tam prelomové kardiologické štúdie veľmi často. New England Journal of Medicine. Guideline stále čítam guideline, keď vidím nové. Máme veľa webinárov stále aj pred covidom a počas covidu oni úplne sa rozbujnili a pravidelne je to kontinuálne vzdelávanie lekárov, tu máš nekonečné možnosti. Takže tak si udržiavaš tie vedomosti. Na nemedicínske som spomenul tie financie, no tak človek musí byť rozumný investor a ja takto môj pohľad je na veci takto. Musíš si zavedať, aký si predstavuješ ten dôchodok. Že ja si predstavujem môj dôchodok veľmi aktívny. Ja neviem, pôjdem do dôchodku, kedy v 65-ke a chcem ďalších 10, 15, 20 rokov tráviť cestovanie s manželkou po celom svete. No a tak na to musíš mať nejaký budget a ja si neviem predstaviť, že keby som bol slovenský lekár a ja neviem, koľko môžem očakávať dôchodku slovenskej vlády, ale tam ten systém sa zrejme rozsype. No ale tých 600 eur mesačne alebo koľko, moji rodičia majú oveľa menej, tak to ti nevystačí na ten na nejaký taký aktívny dôchodcovský život, aký sme za komunistu závideli nemeckým dôchodcom. Sme ich videli, ako cestujú v Chorvátsku, ako si dovolili v reštauráciách stravovať. Takže veľa sa venujem vo voľnom čase. Jednu vec som vynechal, samozrejme, vo voľnom čase veľa čítam a jedno z tých tém, čo veľa čítam, sú financie, ako manažovať financie, ako investovať a tak ďalej. Tak aby som si zabezpečil finančne bezpečný dôchodok.
Perfekt. Tak moja otázka a už predposledná bude, že či je niečo, čo ľutuješ, že si počas štúdia nestihol alebo že sa tomu mal venovať viac?
Sme spomínali tie svetové jazyky, tak ja ľutujem, že som popri angličtine ešte nenaučil po nemecky a možno by som dneska bol v Nemecku a neviem samozrejme posúdiť nemecký systém ako zdravotnícky, ale ten aspekt byť ďaleko od domova by mi odpadol a dá ti to oveľa viac možností, čo môžeš robiť. Takže ak som povedal, keby som niečo mal meniť, tak ešte jeden jazyk svetový popri angličtine. Angličtina, každý lekár musí vedieť anglicky. A popri tom jeden jazyk by som sa ešte naučil. Mm-hmm. No a zostať fyzicky aktívny, to som zanedbal počas mojej mladosti. Ja som bol strašne aktívny, mladý človek. Na základnej škole som veľa športov robil, veľa, každý deň som športoval. Potom som úplne sa presmeroval na hudbu ako gimplák a potom som už iba tak športoval zo záujmu, že lyžovanie, tenis, tak, ale že ísť do telocvične 3-krát týždenne, 5-krát týždenne, to treba do seba dostať za mladá a udržiavať si to, pretože taký habit, taká súčasťou života, ako keď si umývaš zuby, pretože ja som okrem nejakého amatérskeho športu, že ten tenis alebo nejaký futbal s kamarátom alebo korčulovanie a lyžovanie s deťmi, nič pravidelne nerobil a až po 40, 38 rokov som mal, keď som začal, keď som si najal trénera, odtedy som aktívny v posilovni, nie kvôli výzoru, kvôli zdraviu. A toto
to hovorí kardiolog.
To hovorí kardiolog, áno. Áno, milí poslucháči. A toto ja som si to znovu zaradil do môjho života vo veku 38 rokov a teda je to ťažšie, ako keď si to zaradíte do života ako 18-ročný. A to kvôli zdraviu. Ja som není žiadny svaláč, ani nechcem byť, ale chcem mať zdravé telo a dlho žiť. Tak toto, na toto treba dávať pozor.
Marian, ak by medicína teraz neexistovala, neexistovala by kardiológia, a čo by si robil, čomu by sa profesíne venoval?
Tough question, ako by ti to povedali lokálni. Nechcem to znieť, aby to neznalo ako klišé, ja som úplne od malička chcel byť lekárov. Ja som tuším, v prvej triede na základe urobil to rozhodnutie, že chcem byť lekár. Takže ťažko sa mi nad týmto rozmýšľa. Viem, že tam bola taká ročná pauza zhruba, keď som bol siedmak, že by som možno chcel byť lekárnik. To sa mi zdá ako veľmi pekné povolanie. Možno, že tým smerom by som išiel. A keby to malo byť niečo nemedicínske, s tým, čo teraz viem o tom, že jak je dôležité, a zase nie z materiálneho hľadiska, ale z hľadiska slobody, je dôležitá finančná nezávislosť, tak možno, že a tým, jak som sa do toho zažral a jak ma to baví, tak možno, že by som v sebe objavil nejakého finančníka, bankovníka, niečo také. Ale to som objavil posledných pár rokov, celkom taký vzťah k tomu. To je zaujímavé. Finančníctvo je podľa mňa zaujímavé.
Tak určite ovláda mnoho aspektov našich životov. A jak si spomínal, to prepojenie a nejakého finančného zázemia a slobody je úplne jednoznačné. A rozhodne je to, aspoň teraz z môjho pohľadu, lepší prístup, pohľad na peniaze ako skrz nejaké materiálne veci, ako domy, auta, a 4 a podobne. Takže to boli už všetky moje otázky. A neostáva mi nič nejako poďakovať ti za tvoj čas. A chcel som možno ešte aj pre našich poslucháčov ste spýtať, že ak by niekto mal chuť sa dozvedieť ešte viac alebo ťa kontaktovať možno s nejakými otázkami, či už na kardiológiu, na Kanadu, vedel by si dať nejaký kontakt na seba?
No, môžu mi napísať e-mail na alebo takto, aby som si troška zachoval súkromie. Môžu mi napísať ako private message, môžu ma podľa mena vyhľadať na Facebooku a dostanem tam private, občas dostávam private message tade, presne s podobnými otázkami a to sa snažím odpovedať, ale teraz som napríklad objavil jeden z apríla, takže to som s takou hambou zodpovedal teraz pred dvoma dňami. Takže môžu ma ako Marian Kotrec ma môžu vyhľadať na Facebooku a poslať mi súkromný odkaz, alebo teda neviem, či tvoja platforma, Tomáš, umožňuje nejak prepojiť nás. A nechcem dať do verejnosti nahlas do éteru môj e-mail, lebo to sa nemusí oplatiť.
Jasné, v poriadku. Takže buď teda ten Facebook, alebo hej, keď niekto chcete, tak ľudia môžete napísať aj mne a potom vás nejako môžeme prepojiť. No, každopádne, teda ďakujem ti ešte raz za tvoj čas a dneska máme nedelu, tak si ho teda ešte uži s tou rodinkou.
Ďakujem pekne, Tomáš, a ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, čo si mi dal. A trošku sa podeliť so skúsenosťami a teda dúfam, že moja skúsenosť s dvoma zdravotníckymi a vzdelávacími systémami aj na Slovensku a v Kanade, a dúfam, že tie skúsenosti budú užitočné pre našich mladých poslucháčov a ich kariérnosť v ďalšom smerovaní. Takže držím im palce.
A ja verím, že to bude presne tak.